COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sucédense las concentraciones de repulsa por el último crimen de violencia machista en Galicia. O supuesto autor que acoiteló a su pareja en Viveiro, Shannon está en Hospital da Mariña. Permanece detido en la comisaría de la Policía Nacional en Viveiro a espera de pasar a disposición judicial. O hombre de 48 años tuvo que ser intervido en hospital luego de tentar quitarse a vida. Se recibió a alta. Rexán é a quinta vítima mortal da violencia de xénero na nosa comunidade neste 2024. Deixa dous fillos, ia ser avoa, levaba vivindo na Mariña 16 anos. Non había denuncia previa. En Viveiro, consternación absoluta. E hoxe preocupámonos polo campo. A manda de Naviza sobe de prezo, anda polos 2 euros. E que non hai, o tempo irregular de outono levou por diante boa parte da colleita. Hoxe falamos cun produtor. ¿Te quieres gañar un xamón? Nun chisquiño imos co gañador ou gañadora de Torre de Núñez. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro, de seguido pronóstico do tempo.
Te mereces elegir cómo quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13 euros con 45 céntimos el kilo. Y pavo fresco a 5 euros con 50 céntimos el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
Se acerca la Navidad y eso para mí siempre es un reto. Pero ¿sabéis qué os digo? No me preocupa nada.
Porque este año tengo todas las estrellas de Navidad que necesito. La pularra del convento, el capón y la gama de rellenos Coren. Con ellos seguro que voy a triunfar. Coren, alimentos de Galicia.
Galicia cumpre os seus compromisos coa contribución e execución dos fondos europeos.
Cumpre coa inclusión educativa sen discriminacións para favorecer a igualdade de oportunidades e reducir o abandono escolar.
Cumpre coa conservación, restauración e comantemento do noso patrimonio cultural.
Galicia cumpre. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea.
Pouco a pouco imos deixando atrás as precipitacións. Aínda temos esta tarde chubascos no norte, chubascos ocasionais e máximas hoxe de 16 graus en xeral nas cidades. Son as 12.22 minutos, bacallau e ovos no menú de hoxe. Achégate o teu Gadis máis próximo e desfruta dos mellores produtos aos mellores prezos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Huevos Doña Yema, clase M, docena, 1,80 euros. Y en pescadería, lomos de bacalao o utón extra grueso, kilo, 18,95 euros.
Gadis, en confianza.
¿Quién dijo que a magia no existe? Este Nadal los Reis Magos teñen una xoia única para los más pequeños de casa. Una mensaje personalizada, feita só para ellos. Una xoia chea de ilusión, como as que os nosos xoieiros crean con dedicación.
Visita a página mensaxesmásicas.com e regala un Nadal cheo de ilusión. Mensaxes Máxicas, porque a maxia, como unha xoia, nunca se esquece. A Federación Galega de Xoieiros desexache un bo Nadal.
Colabora Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Comercio e Consumo.
Galicia respira arte. Descubre Simultánea, o noso pasado e presente artístico. Por primeira vez, a colección de arte privada contemporánea galega máis importante nas 7 sedes da Fundación. Visita as exposicións e únete á festa do noso 10º aniversario. Máis información en afundación.org.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Veña, e agora o que estabas agardando?
Cada día máis.
Cada Nadal, mellor e mellor de Torre de Núñez. Os mellores xamóns embutidos artesáns cun 25% menos de sal, de xeito natural e avalados pola Fundación Española do Corazón. De que vai isto? Pois de mellorar o Nadal. Por iso podes gañar un xamón Torre de Núñez para que o teu Nadal sexa mellor e mellor. Moito xa enviastes mensaxes e moi doado participar. Tes que enviarnos un WhatsApp cunha mensaxe de voz ou por escrito contándonos os teus indispensables de Nadal. Por exemplo, o teu irmán que vende lonxe nestas datas, as panxoliñas que canta boa noite, o xamón Torre de Núñez. Cada xoves Torre de Núñez regala un xamón aos ointes de COPE. Envía a tua mensaxe o 650 54 53 51. Tenemos alguna mensaje. Anxo, que envía imprescindibles coas letras que conforman Torre de Núñez. Sí que sabes, Anxo. Bueno, tenemos por aquí a súa mensaje. Turrones, ovejitas del Belén, regalos de Papá Noel, regalos de los Reyes Magos, estrella de Belén, nieve, un villancico, bueno, en fin. Tamén temos outra, Daniel Dourense, por saber e por sabor, na miña casa nunca falta cantar unhas panxoliñas ou unha mensaxe de voz.
Para mí, los imprescindibles de la Navidad son tomar un buen café, leyendo la prensa y escuchando las noticias de Cope Galicia.
Un amigo de Cope, e o gañador, o autor de esta mensaje, en Navidad, bacalao, carne y turrones, felices fiestas. Pues parabéns, os amigos de Torre de Núñez poñeranse en contacto contigo. No mos esquezades de poñer o voso nome na mensaxe para saber a quen nos diriximos. E se non gañaches esta vez, ainda podes facelo, envía xa a túa mensaxe o 650-54-53-51. Cada Nadal, mellor e mellor de Torre de Núñez, por saber e por saber, por saber e por sabor. O xoves que ven, volvemos. Cada día mañana na Viza parece que non está saindo ben, ou alo menos igual que outros anos. Bueno, falamos cun produtor. Iván, que tal, bos días?
Hola, bo día.
Bueno, está sendo unha colleita escasa?
Sí, bueno, estes últimos anos xa parece que a tendencia.
E por qué?
Pois, básicamente, pois, débese aos outonos chuviosos, con temperaturas máis elevadas do normal. Uh-huh. A Naviza é un nabo, unha cousa que precisa frío, e estes últimos anos non estamos a ter frío nas datas que normalmente tiñamos.
Claro. Uh-huh. Isto notase na colleita, e imagino, Iván, que terase que repercutir tamén no prezo, que haxa menos Naviza, non? Será máis cara.
Evidentemente, mas en menos oferta, pois, iso sempre acaba incrementando un pouco o prezo, porque tamén incrementa os costes do productor, incrementa os costes de recollida, porque, bueno, non, cando están boas, nun momento faz unha amada. Cando tens que andar saltando de aquí para ali para facer unha amada, pois evidentemente leva máis tempo, e ao final na Naviza unha das cousas que pagas é o traballo de recollida, non paga solo en sí o que é o producto, sino a recollida. E non sei, bueno, estou nunha asociación, na Estruga, que temos aquí un posto no mercado en Vilalba, e estamos uh-huh. vendendo a 2 euros a amada. Ajá. Amada de quilo.
Iván, e no teu caso, canto tempo levas dedicado ao campo?
Eu, pois, eu ao campo toda a vida. Sí. Desde que nací na miña casa, sempre houve horta, sempre houve animais. E pois, dunha maneira ou doutra, houve épocas en que traballei fora, e épocas en, bueno, agora últimamente, pois, eu dedico a apicultura.
Quedamos con iso, Iván. Graciñas por atendernos hoxe. Unha aperta. E agora, un mensaje importante. Ya llega la Navidad, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas. Las de siempre, por supuesto, pero también la delicada Rosé, la 00, única en el mercado, y como no, las de denominación de origen protegida. El Gaitero, etiqueta negra, Pomarina, Brutivalle, Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de hielo 1898. Como veis, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad. Y vos, coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, anota integralmotion.es. O Deportivo busca mellorar en Riazor. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, Paulo. O Deportivo recibe hoxe dende as 9:15 ao Castellón, un partido complicado da segunda división, un rival que está facendo un moi bo curso, un Deportivo que quere mellorar os seus números en Riazor para lonxarse dun descenso que está só un punto, e iso sí, o Deportivo ten 2 partidos pendentes. Ten as baixas importantes tamén hoxe de Lucas Pérez e de Barcia. Pola súa banda, o Racing de Ferrol sufriu unha dura derrota na Malata, 1-4, diante dun Almería que foi moi efectivo. Ainda que os ferroláns non fixeron un mal partido, seguen en postos de descenso a falta dunha xornada para pechar o ano. Pola súa banda, o Celta segue a preparar o seu partido deste sábado diante da Real Sociedad, e de onte tamén destacamos na Liga Feminina a importante victoria do Depor a Banca, 0-2 en Valencia, para acercarse a postos de permanencia. Ademais, destacamos onte a derrota do Cangas na Sobal en Balonmán, 38-37 en Benidorm. En baloncesto, hoxe, partido histórico para o Baxi Ferrol, que pode meterse nos octavos de final da Eurocup. Viaxe a Bélxica con 25 puntos de renta.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, as solucións para compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Estamos pendentes hoxe do paso a disposición xudicial do suposto autor que coitelou a súa parella en Viveiro onte a tarde. Xa non está no Hospital da Mariña, permanece detido na Comisaría da Policía Nacional en Viveiro, insistimos, á espera de pasar a disposición xudicial. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.